Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык жекшембидеги таңкы берүүлөрүн улантат. Бул атыда кыргыз тажик чек арасындагы атышуудан 4 киши курман болду. 20дан ашык адам жараат алды. Алдыда узап бараткан жуманын бул жана башка урунтуу окуяларын апта берүүсүндө талдайбыз. Эже сиңдилер берүүсүндө болсо, ата-эне менен мектеп мугалимдеринин алака катышуу тууралуу сөз кылабыз.
Анан бир партада 4-төн балдар отурат. Бир класста 54-44 бала. Анан биз ушул балдардын санын көргөндө эле анан билим берүүнүн деңгээлин өзүн эле мындай бир салыштырып койсок болот.
Алдыдагы бир саатта сизди миң сана түрмөгүндө да кызыктуу эки каарман күтүп турат. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта түрмөгү менен баштасак, соңку бир жумада Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган урунтуу окуяларга селеп салмакчыбыз. Сөз Эленора Бейшенбе кызында.
Жуманын башында Баткен облусундагы Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын кыргыз тажик чек арасында ок атылды. Жаңжалда Кыргызстандын бир, коңшу өлкөнүн 3 чек арачысы окуу учуп, 10 ашык адам жаракат алды. Чек арадагы соңку чыр тактала электрикелердеги курулуштардан улам тутанды. Бул өз кезегинде документтерге байланыштуу маселени кайра козгоду. Тажикстан 14 сентябрда Ош Баткен Исфана жолунун Көк таш менен Ортобуз айылдарынын ортосундагы жака өрүк тилкесине курулуш баштаган. Дүйшөмбү бул тилкени кыргыз тарапка ижарага бергенин айтып келет. Кыргызстан болсо жер тактала электеген курулуштар 2014 жылкы эки тараптуу макулдашууга каршы келерин жана мыйзамсыз жүрүп жатканын эскерткен. Эми бул тилкеге байланыштуу документтердин таржымалына токтололу. Кыргызстан менен Тажикстан 2008 жылы ноябрда жана 2009 жылы мартта Ош Баткен Исфана жолун оңдоп, ал жерге көпүрө салыш үчүн дарыяны жээктей кеткен 275 метр узундуктагы 5 гектар жер тилкесин Кыргызстанга ижарага алууну макулдашкан. Протоколго эки өлкөнүн коопсуздук кеңештеринин катчылары кол койгон. Ошол кезде Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров болгон. Баткен облусунун мурдагы губернатору Маматай Балаевдин пикиринде жака өрүккө байланыштуу чек аранын чырынын төркүнү ошол протоколдо.
Жак өрүктө проблема чыкпадыбы? Бул проблема болбойт эле. Бакиевдин убагында ал жерге жол салып асфальт кылып жатканда бир дарыянын боюнан ошо жак өрүккө чейинки 250 метрге бул тажиктин жери деп туруп кол коюлганда, Мадумаров кол койгонда, ошол кол коюлгандан тартып Баткен районунун Самаркандеги айыл өкмөтү, Актатыр айыл өкмөтү, Аксай айыл өкмөтү, Лейлек району, Сүлүктү шаары анклав болуп калды. Себеби кол коюлгандан тартып ошо жолдун Машайга кеткен жагына, Чаркуга кеткен жагына үйлөр дарыянын жээгине салына баштады. Азыр барсаңыз бүт айыл болуп кетти ал. Ал жер бош турган кыргыздын жери эле. Тажиктер ал жерге келчү эмес.
Адахан Мадумаров болсо бул протокол эки тараптуу андан аркы сүйлөшүүлөргө гана негиз берген документ экенин айтып, өзүнүн тушунда кабыл алынган чечимдер тууралуу дооматтардын баарын четке кагып келет. Адахан Мадумаров мындай пикирин Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө дагы кайталады. Саясатчы ага доомат тарткан. Баткендин мурдагы губернатору Маматай Балаевди жана бийлик өкүлдөрүн теледебатка чакырды. 2011 жылы апрель айында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кыргыз тажик өкмөттөрүнүн 2005 жылдагы макулдашуусуна өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламентке жөнөткөн. Бирок жогорку кеңештин тиешелүү комитети терс корутунду чыгарган. Мындан улам ошол кезде Өмүрбек Бабанов баштаган өкмөт 2012 жылы январда долбоорду парламенттен кайтарып алган. Ошондон тарта Бишкек менен Дүйшөмбү бул түйүндү маселени чече албай келет жана бул тилкеге байланыштуу буга чейин дагы бир канча ирет жаңжал чыккан. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуядан улам президент Сооронбай Жээнбеков жумушчу кеңешме өткөрдү. Чыр чыккан жерге премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт өкүлдөрү, депутаттар барды. Премьер-министр Максат айылындагы жолугушууда чек ара маселеси чечилет деп ишендиргенге аракет кылды.
Президентибиз өткөндө тажиктин президенти менен жолукту, тынч тез аранын ичинде чечели деди. Билген адистердин баарын коюп атабыз. Өзгөчө ушул Баткенде түштүк жергесинде жашаган, биздин жерлерибизди билген, элдин кайсы жерден кандай болуп жашап жүргөн шартын билген адамдардын баарын коюп атабыз. Мына азыр губернаторубузду баш кылып, мына Жеңиш Партиевич болуп баардыгыбыз жана айткан маселелерди чечели көрөлү деп келип атабыз да. Президентибиз ушул жерге алып келип Аксайга жолугуп атканы бул аябай чоң кадам да, туурабы? Переговорный процесстердин баарын күчөтөбүз азыр. Тез аранын ичинде жана шахматты ойнойсуз. Ушундай жашаган жерлердин баарын тез арада кандай кылып чечебиз деп маселени коюп, мынасы кетишет.
Чек арадагы акыркы жаңжалга байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүү 2 күнгө созулду. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Адумаров эки тараптуу сүйлөшүүдө айрым бир маселелер боюнча орток пикир табылганын айтты.
Чечене сүйлөшүүлөрдөн кийин штаттык режимге өтүү боюнча чечим кабыл алынды. Эки тараптын аскер кызматынын башчылары ошол чек ара аймактардан өздөрүнүн дайыма туруучу орундарына кайтаруу боюнча жана оор техникалардан алып баруу боюнча чечим кабыл алынып, жумуш башталды. Аны менен бирге тажик тараптан Кыргыз Республикасынын такталбаган чек ара аймактарындагы мыйзамсыз курулуштар жүргөн жерлердин баарын дагы токтотуу жана ошол жерде курулуштардан кайра бузуп мурдакы акыбалына кетирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп мына ошого чечим келинди.
Кыргыз тажик президенттери ушул жылы жайында жолугушкан. Анда Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон чек арага байланыштуу мунасага келди деп кабарланган. Адистер, эгерде кыргыз тарап жака өрүктөгү 270 метр узундуктагы 5 гектар жер аянтын Тажикстанга караштуу жер деп таный турган болсо, Баткендин кээ бир айылдары менен Лейлек району толугу менен эксклавка айланып калышы ыктымал дешет. Бирок тажик бийлиги аны 1924 жылдагы карта боюнча өзүнө караштуу аймак катары санап, Орух айылын анклав деп эсептебей турганын билдирип келет. Койташ окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссия 19 сентябрда жыйынга чогулду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагасы Абдил Сегизбаев менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташы, президенттин иш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Турусбек Коёналиев көрсөтмө берди. Анда Сегизбаев Койташка бир нече жолу барганын бышыктады жана муну өзүнүн жарандык позициясы деп түшүндүрдү.
Мен бир гана нерсени айта алам, мен ал жакка барганым себеби менин жарандык позициям болгон. Мен ал кишини моралдык жагынан колдогонго, мындай юридикалык баа же болбосо мыйзам туура келеби туура келбейби мен ага айта албайм. Азыр тергөө жүрүп атат. Ооба, мен барганда айылдаштар көп экен ал жерде. Андан кийин айтып калышты, ошо кишине тамак-аш жагынан кыйын болот деп. Ошо бир маал сой бергеним алып чыгып.
Комиссиянын мүчөсү саясатчы Исмаил Исаков Сегизбаевдин Атамбаевдин тарапташтарына мал союп бергенин моралдык эмес материалдык колдоо деп эсептей турганын белгиледи.
Моралдык деген эми мындай да, моралдык деген сенин духуңду көтөр, чүчтүр, машиң эңкейтпе дегендей дейт, туурабы? Ошондой да, туура, ошондой. Только ошондой да. Анда азыр эле сөзүңүзгө каршы айтып атпайсыңар. Мен мал сойдум деп, бул каржылык жактан колдоо болуп атпайбы? Финансы каржылык жактан колдоо болуп атат. Ал чыкырык жасап атса, эми мамлекетке баш ийбейм, өзүм каалагандай кылам, чыкырыгына барбайм дегендей, сиз ошону колдоп аткан турбайсызбы? Каржылап, туурабы? Ну, жана мал сойгон ошого теңелет да, туурабы?
Да, бир жолу айтып коеюн, ал жерде менин айылдаштарым болгон.
Президенттин иш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Турусбек Коёналиев жыйында Койташтагы окуялар тууралуу кеч укканын билдирди. Ички иштер министринин орун басары Памир Асанов Алмазбек Атамбаевге Койташ окуялары учурунда моралдык жана каржылык колдоо көрсөткөндөргө юридикалык баа берилет деп билдирди. Анын айтымында тергөө органдарында буга байланыштуу тиешелүү маалыматтар бар. Анткени менен бул комиссиянын калыс чечим чыгарууларынан күмөн санагандар бар. Маселен, укук коргоочу Рита Карасартова комиссияда эл арасында абройлуу жарандык коомдун өкүлдөрүнүн кошулбай калганын сындады.
Жарандык коомдук тараптанчы укук коргоочулар кирсе жакшы болмок да. Өзүнүн пикири бар, белгилүү укук коргоочулар кирсе салмактуураак болмок. Ошон үчүн билбейм, мен мисалы алдын ала эле билем да, ал кандай корутунду чыгарарын.
Комиссиянын жыйынына Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары Ирина Карамушкина менен Асел Кудуранова чакырылган. Кудуранова болсо комиссия менен кызматташуудан баш тартты. Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссия эми 23 сентябрда чогулат. Жана ага депутаттар Карамушкина менен Кудуранова кайрадан чакыртылды. Ошондой эле бул жыйында аскер прокуратурасы дагы маалымат бермекчи. Ал арада аталган комиссиянын мүчөсү Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова Койташ айылында болгон окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын курамынан чыгышы ыктымал экенин айтып чыкты. Ал муну комиссиянын жыйындарына чакырылбай жатканы менен түшүндүрдү.
Комиссиянын иши 26 сентябрда бүтөт экен. Бирби эки жыйын комиссиянын иши бүткөнгө чейин мен болгон документтердин баарын эгерде убактым болсо, эгер мүмкүнчүлүктүбүзбесе мен анын баарын карап чыкканга, окуп чыкканга, изилдеп чыкканга, анализдеп чыкканга мүмкүнчүлүк болсо анда катышышым мүмкүн. Анан кийин эгерде андай мүмкүнчүлүк болбосо анда комиссиянын мүмкүн курамынан чыгаарын билбейм, көрөм го азыр кандай болот.
Комиссиянын төрагасынын орун басары Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов Сорункуловага маалымат берилгенин, ал эки отурумга катышпаганын айтты. Анын билдиришинче 26 сентябрга чейин дагы 3 жолу отурум болот. Эгер тийиштүү тараптан маалымат алууга жетишпесе, комиссия мөөнөтүн узартышы ыктымал. Койташ окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссия өткөн айда өкмөт башчынын буйругу менен түзүлгөн курамынан депутаттардан сырткары саясатчылар коомдук ишмерлер кирет. Жана комиссияны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Кыргызстандык балбанын кызыбыз Айсулу Тыныбекова өлкөнүн эгемен тарыхында алгачкы дүйнө чемпиону болду. Казакстандын Нур Султан шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Тыныбекова финалга чыгып, атаандашы болгариялык Тайбе Мустафа Юсейинди 5-3 эсебинде жеңип алды. Айсулу бул жеңишин Кыргызстанга арнады.
Албетте, ушу биздин экенимен куттуктайм, жалпы кыргызстандыктарга куттуктайм. Биздин бул ушул 10 жылдан бери эңгектенип келаткан мен жанымдагы агайларым Динаш Таевна, Нуржан Арзыкуловна постоянно бизге ишенип, ушу эже агайларым, ата энем, бир туугандарым бул медальдын ээси деп айтсам болот. Бул мен жалгыз эле жеңишим эмес, бул жалпы биздин жеңишибиз.
Бул таймашка кесиптешибиз Гүлжан Турдубаева дагы көз салды.
Айсулуу мелдешти 19-сентябрда баштап, анда ал 16 финалында күрөшкөн мексикалык, жапониялык, украиналык жана түндүк кореялык балбан кыздарды утуп финалга чыккан болчу. Мелеш жыйынтыкталган соң Айсулууну бул жерде Кыргызстандан атайын ушул Айсулууну колдоп келген күйөрмандар тосуп алды. Алар өзөрүнүн сүйүнүчүн билдирип ушунчалык колдоп, кубаттап тосуп алышты. Негизи эле беттештин жүрүшү тууралуу айта кетсек, ушул беттеш учурунда Айсулуу Кремде көрүшүп жаткан учурда Кыргызстандан келген күйөрмандарга кошулуп, казакстандык күйөрмандар дагы Айсулууну колдоп, алкап, сүрөп, Кыргызстан Айсулуу деп кыйкырып турду. Бул өзүнчө бир Айсулууга дем берди деп айтсам болот. Буга чейин олимпиадалык спорттун түрлөрүнөн дагы Кыргызстан эгемен болгондон бери олимпиадалык спорттун түрлөрүнөн дүйнө чемпионатынан жада калса олимпиада оюндарынан алтын байге жок болчу. Эми Айсулуу Тыныбекова биринчилерден болуп Кыргызстандын капчыгына алтын байгенеси алып тарыхты өзгөрттү.
Бул кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева болду. Айсулуу Тыныбекованы кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпионаттагы жеңиши менен президент Сооронбай Жээнбеков дагы куттуктады. Бул аптада Ооганстанда ондогон жайкын тургундун өмүрүн алган бир канча чабуул болду. Парван провинциясында 17-сентябрда президент Ашраф Гани жыйын өткөрүп жаткан маалда мотоциклчен адам өзүн жардырып жиберген. Жан кечтеринин кол салуусунан 26 киши өлүп, ондогон адам жарадар болгон.
Эл полициянын имаратына кирип жаткан учурда картан киши мотоцикл менен келип, өзүн жардырып жиберди. Мындан адамдар курман болду. Анын өзүнүн өлгөн сөөгү да жерде жатат.
Андан көп өтпөй эле Кабул шаарында да жан кечти кол салып 22 адам ажал таап 40 киши жарадар болгон. Эки жардырууну тең талибан кыймылы уюштурганын моюна алган. Мунун алдында талептер шайлоого каршы чабуулдар күчөй турганын эскерткен. 19-сентябрда өлкөнүн түштүгүндөгү Забул провинциясында машинага катылган бомба жарылып 20 адам өлдү, 100 киши жарадар болду. Бул соккунун жоопкерчилигин дагы талибан кыймылы моюна алды. Ага улай эле АКШ колдогон Ооган өкмөтүнүн аскерлеринин аба соккусунан 30 жайкын тургун ажал таап, дагы 40 киши жарадар болду. Бийлик өкүлдөрү анда Ислам мамлекети террорчул уюмунун жоочулары жашынган жайлар бутага алынганын, бирок кокусунан соккууга талаада иштеп жүргөн дыйкандар кабылып калганын ырасташты. Талиптер мындай кандуу чабуулду күчөткөнү менен АКШ менен жаңы тынчтык сүйлөшүүсүн баштоого даяр экенин дагы айтып чыгышты. Талибан кыймылынын лидерлеринен бири Шер Мухаммад Абаз Станиксай АКШ менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайрадан баштоого эшик ачык экенин айтты. Анын бул билдирүүсү талиптер Ооганстанда 48 адамдын өмүрүн алган кош жардыруу уюштургандан бир канча саат өткөндөн кийин жасалды. Ал арада Вашингтон Кабулдун ири инвестициялык долбоорлоруна акчалай жардам берүүдөн баш тартты. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео бул чечимди Ооган өкмөтүндөгү коррупция менен байланыштырды. Ушундан улам Ооганстандын энергетика тармагындагы инфратүзүм үчүн убада берилген 100 миллион доллар бөлүнбөй турган болду. Андан сырткары Кабул күмөндүү мамлекеттик сатып алууга байланыштуу дагы 60 миллион долларлык акчалай жардамдан кол жууду. АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин маалыматы боюнча Вашингтон Кабулга 2001 жылдан бери 93 миллиард доллардан ашык жардам көрсөткөн. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясы бул өлкөдөгү жагдай тууралуу 30-июлда соңку баяндамасын жарыялаган. Анда согуштун жай тургундарга тийгизген кесепети дагы эле чоң экенине өкүнүшүн билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда ата-энелер менен мектеп мугалимдердин ортосунда кандай алака катыш бар? Алардын ортосунда чечилбеген кандай маселелер бар деп айтсак болот? Дал ушул теманы эжил сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышында алдыда талдайбыз. Берүүнү Алия Суранова алып барат.
Саламатсыздарбы, ободо эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз мугалимдер жана ата-энелердин ортосундагы мамиле деген теманын тегерегинде кеп курабыз. Алгач студент конокторун тааныштыра кетейин. Ырчы Анара Шаймкулова, жарандык активист Гүлзада Шаршыналиева жана билим берүү боюнча эксперт Номат Калил Разаев. Студия кош келипсиздер. Саламатсыздарбы.
Саламатсыздар.
1 сентябрда ошо окуу жылы башталып, мен маалыматты алып карасам, Кыргызстан боюнча өлкөдө 1 300 000 жакын окуучу бар экен. Алардын ичинен 150 000 жакыны Бишкекте билим алат экен. Ошол менен эле бирге менин оюмча сиздердин балдарыңыздар дагы быйыл ошо 1 сентябрда коңгуроо кагылып мектептин босогосун атташты. Сиздердин оюңуздарча азыр мектептеги балдар алып аткан билимдин деңгээли кандай? Разысыңарбы же нааразысыңарбы?
Жеке өзүбүздүн мектепке мен ыраазымын.
Мамлекеттик мектепке?
Биз жеке мектепке алабыз, креатив таалим деген. Жеке мен баламдын тандоосу жана менин тандоом менен барган мектептин билим берүүсүнө биз ыраазыбыз. Бирок жалпысынан республика боюнча караганда жанакы 1 сентябрда эле черчение деген кайсыл анан черчение деген чтение деп чыгып кетип атпайбы? Ошолорду караганда жүрөгүм түшөт, өлкөнүн келечеги үчүн, балдардын келечеги үчүн аябай сарсана болгонго бир негиз бар экен.
Бул бирок ата-энелердин эмеси, билимсиздиги болуп калды да, мугалимдердин эмеси.
Эми эгерде башынан бери келаткан ата-энелер чтение менен черчениянын айырмасын билбесе, ошол балага кандай үйдөн сабак берет дагы, мугалимдердин билим берүүсүнүн сапатын кандай талап кылат?
Демек сиздин оюңузча ошол мектептерден сапаттуу билим талап кылуу үчүн эң биринчи ата-энелердин дагы ошо билим деңгээли ошого ылайык мындай жогору болуш.
Эми ата-энелердин билим деңгээли деген аябай кыйын болуш керек деген талап жок негизи. Анткени турмуш шартына жараша ар ким ар кандай жерде иш кызмат кылат. Бирөө балким эсепти гана билиши керек, ал соода тармагында эмгектенет. Балким бирөө мугалим ошол өзүнүн бир багыты боюнча иш кылаттыр. Бирок катардагы жөнөкөй нерселерди билгенге ата-эне менен бала гана эмес, ар бир кыргыз жараны милдеттүү болсо керек да. Эми жанагы эл аралык деген сөздү так айткан ар бир эле кыргыз жараны өзү аракет кылыш керек болуш керек да.
Анара эми сиздин оюңузча азыркы мектептерде билим деңгээли кандай болуп жатат?
Мен жалпы жөнүнөн эмес, өзүмүн балдарым окуган мектепке мындай жеке жыйынтыгымды, көз карашымды айтсам, мындай 100% окумуш деп айтпасам дагы, мен бага төмөн бааны бербейм. Анткени салыштырмалуу биздин мектепте дагы баягы чыныгы мугалимдер, чыныгы өз кесибин сүйгөн мугалимдер эмгектенет. Мен өзүмдүн балдарымдын билим деңгээлине караганда мен ал биздин мектебибиздеги деңгээлди мен төмөн деп эч качан салыштырбайм. Салыштырмалуу кандайдыр бир өйдө төмөн жактары болушу мүмкүн. Бул эми бир эле Кыргызстандын бардык аймагында болуп аткан маселе. Бирок салыштырганда мен төмөнкү бааны эч кандай койбойм, жакшы бааны коем.
Мен ушул 1 сентябрда племянниктин эжемдин баласын 1 класска алып бардым да. Анан бир партага 4 балдар отурган
мамлекеттик
мектепте, Новопавловкада Чыңгыз Айтматовдун атын алып жүргөн мектеп. Мен бир шумдук мектепти көрөм деп бардым эле. Бая мен соцсеттерде жаздым, класстардын аттарын Кана деп которуп алышкан. Кана да эмес, Кана. Музыка Кана. Математика канаасы, эми ошол жалпы билим берүү мектебинде. тил комиссиясы менен аны тактаганбы, бекиткенби ал белгисиз. Анан бир партада 4-төн балдар отурат. Бир класста 54-44 бала. Анан биз ушул балдардын санын көргөндө эле анан билим берүүнүн деңгээлин өзүн эле мындай бир салыштырып койсок болот.
Билимди ала турган жер мектептер ушинтип ката менен жазылып атса, Маматкалы мырза, сизге суроо узатайын. Биз анда кайсы жакка барып кайрылабыз? Деги кайсы жактан анда биз сапаттуу билим издешибиз керек? Эмнеден ушундай болуп жатат сиздин оюңузча?
Эми билим берүүнүн сапаты мугалимдин сапатынан эч качан өйдө болбойт. Бизде акыркы бир 10 жылдан бери, арыраак кезден бери билим берүүгө педагогикалык факультеттерге башка факультетке өтпөгөн, мамлекеттик грант издеген балдар гана келип, эң төмөн ОРТ-дан бал алган балдар келип, алардын да жарымынан көбү мектепке жетпей башка факультеттерге өтүп кетип, анан калганы анан мектепке барып, анын да бир бөлүгү мектепте иштеп калып атат. Ошон үчүн ал мугалимдерден эми сиз айткандай мектептерибиз Кудайга шүгүр дагы баягы чындап ишине берилген, илгертен баягы алган, өзүнүн кесибин сүйгөн өтө көп мугалимдерибиз. Ошолордун ар бир мектепте бар да бир бөлүгү, анан кийин ошолордун аракети менен кармалып жүрөбүз, бирок негизинен мугалимдерибиздин сапаты төмөн. Биз бир мугалим негизинен алып көрсөк, Кыргызстанда 10 жылда бир жолу баягы өзүнүн квалификациясын жогорулатуу курсуна барат экен 10 жылда бир жолу. А дүйнө күнүгө өзгөрүп атат. 10 жылда бир күн бир жолу барганда дагы ошол эле өз 10 жыл мурун окуган сабагын кайра окуп калыш ыктымалы бар да. Ал бир жагы, анан экинчи жагы бала мугалимден гана үйрөнбөйт да бүгүнкү күнү. Илгери баягы Дүйшөн агай тактаган мнени жазып берип койсо, ошону көчүрүп берип, анан кайра айтып берип, анан кийин ошол билим болсо, бүгүнкү күнү бала мугалимден бир нерсени угат, интернеттен адан көбүрөөк алат, ата энеден карайт, анан айткандан дагы эмес, кылгандан карайт. Ошон үчүн ата энелердин негизинен эле мамлекетибиздин билим берүү тармагынан болгон мнени каалап атабыз, анан мындай немебиз запрос түшүнүксүз болуп атат. Чынында бир атаны айтат, менин балама тапшырманы аз берип атасыңар, туура эмес дейт. Экинчиси айтат, менин балам түнү туруп алып ыйлап атат, тапшырмам аткарбай калыппын дейт. Үчүнчүсү айтат, 40 адам болсо дагы отурсун, бирок мугалими жакшы болсун дейт. Үчүнчүсү айтат, үчөө отурбасын, силер санпинди бузуп атасыңар дейт. Бешинчиси келет, силер мыйзам боюнча менин баламы алышыңар керек, мага демектен 50 болсун аласың дейт. Ошентип биздин коомубузда негизинен мындай билим берүү боюнча бир так пикир болбогондуктан бир аз мындай бүдөмүк бойдон турабыз да бүгүнкү
күнү. Силердин талаптары жыл сайын өсүп келатат. Баягы мектептер ата энеге бере турган баягы кызмат деп коелу, ошол бир калыпта эмес, төмөндөп баратат да тескерисинче. Ошондон мындай бир тиреш келаткан сыйт да, билбейм сиздердин оюңуздар кандай. Эмнеден ошо ата энелердин нааразычылыгы өсүп келатат?
Бизде Советтер Союзу маалында чындап эле баягы балдардын билим берүүсүндө тарбиясында мамлекет ролдун баарын өзүнө алып алган. То есть чындап эле баягы бизде сиз айткандай.
Ошол жакшы.
Ал башкача. Ал кезде ал мамлекеттин идеологиясы башка болгон. Ата энени баягы атайын баягы бизде интернаттар көп болуп, малчылар силер малыңарды бага бергиле, балдарыңарды интернатка бергиле, аларды кантип окутабыз, баягы КПСС-ти окутабыз, пионер кылабыз, аны ал жөнү мамлекет өзүнө алган. Бүгүн жакшыбы жаманбы биз башка мамлекетте жашап атабыз, анан жалпы эле мындай аксиома болуп атат, ата эне баланын тарбиялоосунда канчалык көбүрөөк катышса, ошончолук натыйжасы да жакшыраак болуп атат да. Мугалим мектеп ага жетишпей калды мурдагыдай. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мектепке болгон талап баягы илгерки бойдон калып калып атат.
Баягы мен ошону айткым келет.
Сыртта бир нерсе болуп кетсе деле, анан кийин баягы директорду иштен алып, анан кийин баягы неме кыла берет. Ата энелердин көпчүлүгү Россияда болуп калып атат. Баягы баласынын баягы бир телефонун берип коюп, аны менен сүйлөшпөй калып атат. Ошол ата эненин ролу бир аз түшүнүксүз болгондугу үчүн кээ бир нерселерибиз мындай кыйналып калып аткансыйбыз да азыркы жаңы шартта.
Жалпы билим берүүдө мугалимдер деле ошол эски калыптанган бир программалар менен иштеп атпайбы? Мисалы үчүн жаш келаткан мугалимдердин билим сапаты начар деп сөзүңүз айтып атасыз. Аларга билими тажрыйбасын тереңдетүү боюнча эч кандай аракеттер көрүлгөн эмес. Ал эми эски советтер мезгилинен бери келаткан мугалимдер, алар баягы эле ай тынч отур, мен айтканымды кыласың деп өзүнүн пикирин, өзүнүн билим берүүсүн, өзүнүн ой жүгүртүүсүн биздин балдарга таңуулап жатышпайбы? Анан маселе ошондон келип чыгат. чыгып атпай. А балдар азыр бизден мен окуп жүргөн мезгилдегидей эмес. Балдардын ой жүгүртүүсү кенен азыр.
Азыр балдар эркин,
эркин кенен, өзүнүн укуктарын
билет. Тил алышпайт деп эсерген ал эрин.
Тил алса дагы өзүнүн укуктарын, өзүнүн ала турган эмнени талап кылып атканын азыр балдар так билет да. Анан аны мугалимдер, жаш мугалимдер кыз бере албайт. Улуу муунду мугалимдери баягы мурдакы так менен келет. Анан биздин балдарды азыркы мугалимдер кызыктыра албайтпайбы? Айла жок, анан биз жана жеке менчик мектептерге балдарыбызды жетелеп барганга мажбур болуп атабыз да.
А мисалы мугалимдерди угуп көрсөк, айтышат да, мен жалгызмын, класста 40 бала бар, ар биринин өзүнүн кыялы бар. Кээ бирлери эң баш, кээ бирлери тентек, кээ бирлери абдан да эркелетип өстүргөн балдар бар. Же болбосо баягы ата-энеси миграцияга кетип, өздөрү менен өздөрү болуп баягы чоңоюп калган балдар. Анан бунун баарына биз кантип ар бирине баягы көңүл буруп, ар бирине кантип биз ар бири менен мамиле түзөбүз? Анан мен да жиним келет, мен да адаммын дешет да. Алган айлыгым 5000 болсо деп аларды дагы угуп отурсаң, алардыкы деле түшүнүктүү болуп калат
да. Мен ушул нерсени такыр түшүнбөйм да. Ал деген ал мугалимдин тандоосу да. Мен мисалы үчүн мугалимдин колунан жетелеп келип, сен 5000 айлык аласың, ушул жерде 40 балага сабак бересиң деп эч ким кыйнаган жок да.
Ошого келип иштегенден алар ойлобой кайра.
Жок, разы болобуз. Бирок деген биз ал мугалимдин тандоосу да. Эгерде мугалим ошону тандаса, мисалы үчүн сиз журналистика кесип тандадыңыз, эже агайлар деген, эже сиңдилер деген көрсөтүүнү алып барып атасыз. Бул сиздин тандооңуз, сизди эч ким мажбурлаган жок. Сиз ушул нерсени так өзүңүз бир максатына жеткендей кылып жасашыңыз керек. Ошондой эле мугалим, аларды эч ким мажбурлаган жок. 5000 айлыкка макул болуп атабы? Демек ал макул болуп атат да, тандоосу да. Биз ушундан, ушул ой жүгүртүүдөн чыга албай атабыз да. Биз бирөөгө жасаган нерсебиздин баарын, жасаган ишибиздин, эмгегибиздин баарын колко кылып көнүп
анан ошо мен балама өзгөчө мамиле жасасын деп анан ата-энелер мугалимдерге белектерди, параларды ташташат.
Өзгөчө мамилелерди жасай башташат.
Ушул жерден бир аз кошула албайм да эчке сизге. Эмнеге дегенде эми ошонун тандоосу деп атып башка жумушка жарабаган мугалимдердике калып калышыбыз мүмкүн да. Баягы ошол сенин тандооң, 5000 кааласаң кел, кааласаң келбе деп, анан кийин 10000 жумуш эч ким сунуштабаган адамдар гана 5000 эми экономика шарты ошондой да. Ошондойду каалабасак биз эми каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир баягы негизи эле биздин баягы кыргыздардын мындай маданиятында бар экен. Бүгүн акыркы малын сатып болсо да баласын эптеп университетке жиберет э, баягы биздин айылдагыбызда бар. Жаман жери ошол университетке келгенден кийин алар санаган билимдин деңгээлин албай калып атышат да. Ошон үчүн биз ар бир адам мындай жашоого мындай жетип, эртең кайсы нанды жейм, балам эмне менен багам деп ойлонбой иш кыла ала турган, жашай ала турган айлыкты алыш керек да негизи. Ошто жашайбы, Бишкекте жашайбы, Алайда жашайбы? Ошон үчүн ошол мугалимдердин эмесин, айлык маянасынын деңгээлин кандайдыр бир деңгээлге чыгарышыбыз керек.
Ошон ата-энелер өздөрү мисалы ай сайын чогултуп берип турса кандай ошол?
Жакшы. Ушу жана Чыңгыз Айтматов эле мектебинде болбоду. Мына ата-энелер өзлөрүнүн ыктыяры менен 500 сомдон чогултуп, мугалимге айлык катары төлөп, ал балдарын алып калып, балдар кызыктуу болгондо бизде деген эме да, бир ата-эненин мүмкүнчүлүгү бар ай сайын 500 сомдон бергенге, бир ата-эненин мүмкүнчүлүгү жок.
Бир эле үйдө 3-төн 4-төн бала окушу.
Анан ошонун ортосунан анан ызычуу чыгып, анан жанакынтип ак үйдүн алдына чейин нааразычылык акцияларын уюштурушуп, анан азыр кадимки эле Катардагы мектеп болуп калды. Ал жерден эми бир тыюу салынды, мектеп директору кетти. Бирок бул жерде дагы эле бир түшүнүксүз нерсе да, балдардын билим берүү сапаты начарладыбы? Анткени мен кыйынмын деген мугалимдердин баары жеке менчик мектептерге кетип калыптыр.
Сиздер менен эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы тирешүүлөр же болбосо ортосундагы мамиле деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүлзада Шаршаналиева, ырчы Анара Шаймкулова жана билим берүү боюнча эксперт Маматкалил Разаев. Азыр мисалы кээ бир мугалимдерди дагы угуп отурсак, социалдык тармактарда да жазып калышат. Азыр балдар дагы башкача дешип, ошо балдарга көп нааразы болушат да. Бир нерсе айтып, тынч отур деп айтайын десең эле сөгүп киришет, сен кимсиң, сен деп алышат. Анан атыңыздан айтып эле мындай катуураак сүйлөйлү десек эле телефондорун алып чыгып тартып башташат. Мен сени жок кылам, мен сени кетирем деп. Анан ата-энелер дагы келип алып, өзгөчө баягы бир жакшы жерде иштеп калган же жакшы тапкан ата-энелер болуп калса дагы, ошолор да келип баягы балдардын талабын талашып бизди жемелей беришет, балдарын тарбиялап алышпайбы биринчи деп ушундай дагы бир эме айтышат да. Ошого кандай көз караштасыздар? Мен жогоруда Калин мырза менен Гүлзадайымдын сөздөрүн угуп анан бир менде эски менен жаңыны салыштырып анан эскини көбүрөөк көз алдыма элестетип атам да. Багы бул эски союздун союздан калган билим деңгээл деп айтылганы менен мен тартип жагына келгенде ал кезде тартип башкача болчу чындап эле. Биз мугалимдерди көргөндө тыпырайып
авторитеттүү болчу,
ушундай бир окуучулук сапатыбызды түздөй калчубуз. Мугалим деген өзүнчө ат эле башкача болчу. Ошол агайларга, эжелерге карап биз түзөнүп, биз ушул агайдай болобуз, ушул эжедей болобуз деп биз максат койчубуз. Ал эми баягы азыркы заманда дароо эле баягы чөнтөгүнөн телефонун ала чыгып тартып элдин баарына ызычы кылып атпайбы? Дагы бир шарты Калин мырза айткандай, бизде ошол турмуш шартынын айынан балдарын чоң ата чоң энесине, тай энесине же бир да бир тууганына таштап алыскы өлкөлөргө жашоо тирекчилигине үй салганга акча издеп кетишип анан балдары кичине ээн эркин өсүп калып атат. Анткени өз ата энесиндей таалим, өз ата энесиндей мээримди эч качан экинчи, үчүнчү үй бүлө бере албайт деп ойлойм.
Керегинен карагандачы адатта жанакы соткага тиги тартып алган анан мугалимдерди шылдыңдаган балдар бардар үй бүлөнүн балдары чын чынына келгенде. Алар колунда жок дегенди билбейт, же болбосо такыр эле тарбиясы жок жана ата энесинин мындай көңүл бөлүүсүнөн сыртта калган балдар ошондой кылат да. Маданият бул үй бүлөдөн башталат. Маданият үй бүлөдө. Эгерде мен бүгүн баламды көрүп алып, ай Гүлнара Мелисовна жакшы ук, ошол мугалимдерди уксаң сенин келечегиң жакшы болот, сен аларды сыйлашың керек деп ата эне окуучу менен мугалимдин ортосунда сыйды бекемдеп бериш керек да. Бизде азыр ошондой жок болуп атат. Азыр мисалы үчүн менин колумда бар болсом, мен депутат болсом, же болбосо мен бир чоң бизнесмен болсом, эжеңди сатып алам, эмне балам коркосуң, бар да окуй бер десем, анан менин балам деген барып мугалимди сыйлабай калат да, ай эне атам сатып алат экен, же болбосо үйдө мен үй бүлөдө сүйлөшүп отурганда мугалимдериң адам эмес, ошолор 5000 айлык алат, эмне кийген көйнөгү тетигиндей деп сүйлөп, ушундай майда чүйдө нерселерден башталат да, анан окуучунун мугалимге болгон сыйы жок калат. Анан ал ошону өзүнөн өзү эле анан кийин жанакындай бир терс көрүнүштөр жасап,
демек үйдө ошол мугалимге болгон мамиле балдарга берилет.
Үйдөн ата эне мугалимиңди сыйла. Эмне үчүн мурда деген жана Анара айым айтып атпайбы, биз деген түздөнүп калчубуз, мугалим келатат дегенде кадимкидей түптөлүп калчубуз деп. Анткени эжеэң көзүңдү чукуйт деп айтчы да биздин ата энелерибиз. Эжеэң айтам, анан кийин сен бүт класска уят кылат дегенде анан тартынып ошол ата энелер бизге мугалимди сыйлаганды үйрөткөн да.
Бирок колунда бар адамдардын балдары гана ошондой деп айтканда эле стереотип.
Жок, эми мисалы мындай байкап өзүңөр анализ жүргүзүп көрсөңөр, же болбосо такыр ата энесинин баягы кароосунан четке чыгып кеткен ээн башбалдар, же болбосо өтө колунда бар баягы үй бүлөдөгү тарбиянын жоктугунан чыгат деп эсептейм. Анткени интеллигент үй бүлөлөр 5 муундагы бар, 4 муундагы бар балдардын өзүнүн эле баягы улууну сыйлаш керек, көчөдөн түкүрүнбөш керек деген маданият балага, балдарга сиңирбей атабыз да биз. Баягы күнүмдүк оокатты акча табышыбыз керек, эч нерседен коргулбаш керек деп башка бир балабыз менен мынтип отуруп алып, ай балам мектеп кандай болду, досторуң барбы деп сүйлөшкөнгө ата эненин убактысы калбай калды.
Демек ошо эмне болсо дагы баягы баланын мектепке, билимге, мугалимге болгон пикири, мамилеси үйдөн башталат деп ойлойсуз?
Менимче үйдөн башталат.
Калин мырза,
толугу менен колдойм, бирок ошол эле жерде эми мугалимдер роботторду окутпайт да. Баягы бала ар кандай болот, заман ар кандай болот, ошол тарбиясы эми баягы мектептен кандай, эми үч билим берүү дегенде жөн эле баягы окуганды, жазганды үйрөтүп коюш эмес, аны бир техникалык эмне деп коелу, билим деп коелу, баягы бир адам билгенди экинчи адамга үйрөтө билүү. Ал жерде еще баягы когнитивдик билимдер бар да, бирөө менен сүйлөшө билүү, дос таба билүү, группада баягы ар кандай ойдон бир пикирге келишүү, барып бир конфликтти чече билүү, Ал нерселер дагы керек, аны да мектеп үйрөтүш керек. Ошол баягы группада иштетүү, баягы футбол оюндары аркылуу башка кылып, бирок анан кийин баягы англисче values деп коет, кыргызча мыйман болсо керек. Баягы эмнеге кылып атасың мындайды? Ошол баалуулуктарды дагы ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окутуп атып, баягы адеп сабагында ошонун баардыгын бириккенде бир жакшы биздин коомубуз үчүн адам келип чыгат да. Ошонун баардыгына окутканга мугалим даяр болуш керек. Ушул жерде мугалимдин кесипкөйлүгү эми телефонун бала чыгара калса, ал мугалим туура эмес эч нерсе кылбай атса, эмнесинен коркмок? Мугалимчи. Анан жок, аерде каргап, шиленип, анан кийин баягы таяк менен эме кылып атса, ал канткенде дагы мугалим туура эмес кылгандыгы, анын кесиптиги жетишпестиги. Ошол жерде ата-эне менен иштешүү дагы мугалимдин компетенцияларынын бири да. Анан жаман жери ушул жерден биз педагогика университеттери дагы мугалимдерди окутуучу, кайра окутуучу ишканалар дагы мугалимдерди, мектептерди ата-энелер менен иштетүүгө ыкмаларды үйрөтпөй атышат. Бишкекте деле бир да мемин деген жеке мектептерде деле бирөө дагы ата-эне менен иштеп кыйратпайт. Баягы
идеалдуу ата-эне менен иштеген мугалим кандай эмне кылыш керек?
Биздин мектеп иштеп атат, бизди бир күн чакырат. Анан кадимкидей бизге сабак өтөт. Бизден тест алат, бала менен сүйлөшөсүңбү? Мына акыркы жолку чогулушта, былтыркы чогулуш бүтүп атканда балаңарды кантип эркелетесиңер? Жаскыла деп сурагандо баласын эркелетпеген ата-энелер бар экен, ишенесиңерби?
Ишенем.
Эстей албайт баламды кантип эркелетем. Жол болсо мага окшоп, тим эле күчүгүм, мышыгым деп чектен ашып эркелетип жүргөн ата-энелер бар экен да. Анан ошону бир калыпка салып берели деп психологтор менен мугалимдер биз менен жеке менчик мектепте иштешип атышат.
Ошол туура. Эмал
жеке менчик үчүн баягы
жок, Баткенде Капыр Мадаминов деген бир директор агай бар. Ошонун окуучулары жылда Баткен областында да, ошонун окуучу бүтүрүүчүлөрү жылда өтө сонун натыйжаларды көрсөтөт да. Анын секрети бир эле, бир баягы ата-эне мектеби деген бир китеп жазып, анан ошону окутат. Ата-энелерге ата-эне болууну үйрөтөт. Баягылар менен чакырып алып, өтө жөнөкөй нерселерди баягы кеңешип эме кылат. Ата-эненин баланын билим берүү, билим алуусундагы ролу чексиз. Биз жана биз ошо Кыргызстанда биз ошонун башталгыч деңгээлинде бизде баштай элекпиз. Бизде ата-энелер баягы комитеттер негизинен баягы бир акча чогултуп алып анан дордойго чуркамай, анан кийин баягы бир черекте бир келип мугалимдер, ата-энелер жалдыра отуруп, анан мугалим анан мындай болду, мындай болду, анан тигиндей кылат, окуп берип коюп, эми кете бергиле, класстык копилкага мончадан берип койгула деп ошону менен чектелип калып атат, ошол туура эмес болуп атат. Ата-эне, мугалим, мен айтарым, бала менен дагы, ата-эне менен дагы иштешүүнү өздөштүрүш керек, кесипкөй мугалим жөнүндө сүйлөшсөк.
Мугалим, менин оюмча, баягы үйдөгү ата-эне сыяктуу эле мээрим төгүш керек деп ойлойм. Мен эстедим, биринчи класска, башталгыч класска барганда Чырван деген эжекебиз окутчу. Баарыбызчу жүргөн кичинекей кыздар балдарбыз. Мен болсо айылдын баш жагынан келчүмүн кийип, кичинекей болуп, анан бизге 5 алсак 5 конфет, 4 алсак 4 конфет ушинтип үйдөн көтөрүп келчү да.
Кичинекейдин баарын өлтүргөн турбайбы деп коюп.
Анан мен муну айткан себебим бул ошол конфеттин 5-инде же 4-үндө же анын сапатында эмес, ал ошол алаканы менен берип, мен бешөөн алдым, мен төртөөн алдым деп эртөөсү биз жанталашып, биз ошол конфет менен кошо, таттуу менен кошо эжебиздин мээримин денебизге сиңирип алганбыз, ал энебизден башка дагы. Анан кой, кызың алыста кыйналып атат, жаан чачында күндөрү келбей калып атат, мен үйүмө жатсын дегендин өзү мен бир укмуш болуп, баягы туман күнү, кар күнү да мен барам мектепке деп ушундай делөөрчүмүн да. Бул жерде ата-эне сыяктуу эле мугалим да мээрим төгүш керек деп ойлойм.
Чындап эле ошо мектептик күндөрдү эстегенде эң мээримдүү мугалимдер эсте калат экен да, эң жакшы көргөн мугалим болупчу. Эфирде сиздер менен кайрадан эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы мамиле деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп отурабыз. Студиянын коноктору ырчы Анара Шайымкулова, жарандык активист Гүлзада Шаршыналиева жана билим берүү боюнча эксперт Маматкалил Разаев. Баягы WhatsAppта ата-энелер топ түзүп алып отурушат эмеспи? Мынчанчы класстын ата-энелери, мынчанчы класстындар, анан мугалим менен өзүнчө топ, анан мугалимсиз өзүнчө топ. Ал жакта аябай көп ушак, мугалимди жамандап, нааразычылыктын баарын айтышат да, анан чыгып мугалимге жакшы сүйлөп коюшат да кайра.
Анан бул жерде баягы кээ бир ата-энелер ошо балдарына да окутат экен, ошо жакта талкуулоо болуп аткандардын баарын да. Мугалимдерди жамандатса ошондо балдарына айтышат экен, буну ата-энеси минтип айтты, тигин апасы минтип айтты дешипчи. Ошол азыркы технологиялардын өнүгүшү, WhatsApp-тагы топтор, ата-энелер ошентип балдарына айтып берсе, балдар алып барып мектепке алып барып аны кайра улантып кетет да. Ошол ата-энелер менен мугалимдердин ортосунда мамилеге кандай таасирин тийгизет деп ойлойсуздар?
Ушак коолашып жүрүшөбү?
Жакшы сен айтып койдуң. Бирок жакшы нерселер деле талкууланат да. Мындай организациялык нерселер деле көп талкууланат.
Эми жакшы жагы баягы саат 5ке келгиле мына бүгүн бизде балдарымдын мектебинде ата-энелер чогулушу, мен бул жакта отурам.
Жакшы.
Мисалы үчүн балдар унутуп калат. Жеги кээ бир нерсени айтпай коюшу мүмкүн. Тартип бузса же болсо дагы бир бирдеме болсо айтпай коюшу мүмкүн. WhatsApp'тан жакшы жагы маалыматты биз бат алып турабыз. Бирок сиз айткандай чындап эле WhatsApp группанын максаты жөнүндө ойлонушубуз керек да. Ал ата-энелер үчүн элеби, ал жерге окуучулар катышыш керекпи, катышыш керек эмеспи деген мааниде. Демек ошол жактан биз ата-энелер мүмкүн абайлашыбыз керек деп ойлойм. Ар кандай да бир эле класста ата-энелер Гүлзада айткандай бирөөнүн колунда бар, бирөөнүн 5 баласы окуйт, бирөөнүн 1 баласы окуйт. Койчу эми кызым элден калбасын, балам элден калбасын деп баягы мугалимдин айтканын айткандай аткарып, ошол керектүү суммада каражаттарды убагында алып барып берип, кызын уят кылгысы келбей. Ал эми ошол эле учурда 5 балалуу киши сүйлөп чыгат да, ай мен мунун баарын төлөй албайм.
Накта демократия ошо
жакта. Анан силер ушинтип бересиңерби? Кел токтоткула дегенде мүмкүн ошол жерден бир аз баягы ата-энелер арасында конфликттер пайда болот деп ойлойм.
WhatsApp группаны негизи ата-энелер комитетинин жетекчиси же болбосо мугалим гана түзгөнгө укугу бар деп эсептейм да. Анан андан ары анан 5 ата-эне бирге калып, анан 3 ата-эне дос боло калып өзүнчө топ түзгөн, ал топторго көңүл бөлбөй эле коюш керек. WhatsApp группада мисалы үчүн биз түзгөндө башында эле сүйлөшкөнбүз. Эч кандай жана спам деп коет эмеспизби? Бири бирибизди 8 мартыбыз менен куттуктай албайбыз. Мугалимдер дегенге акча чогултабыз деп сүйлөшпөйбүз. Биз дароо эле сүйлөшкөнбүз, акча чогултуп мугалимдерге эч кандай сыйлык бээлек кылбайбыз. Ал ар бир адамдын жеке, эгерде өзүң кааласаң WhatsApp группага жазып, анан антебиз минтебиз деп эле барып каалаган белегиңди берип, каалаган кошоматыңды кыла бер. Бирок ушул анан ушул жобону карманып келатабыз да. Биз ата-энелерге баягы контрагын төлөдүңбү? Кайсыл сабактан кайсыл сабак берилбей калды. Анын үстүнө дагы башында да бир кичине ыйкы-тыйкы болуп басылганбыз. Биз балдарыбыздын жетишкендигин ошол группадан талкуулабайбыз. Бул жеке мугалимдин, менин анан менин баламдын иши. Биз аны үчөөбүз да. Анан кийин башка тил айтыги, Адилет жаман окуткан турбайбы деген сөздү мен угушун каалабайм да, жалпы талкуулоочу балдардын жетишкендигин. Ал жерде болгону мектепте моундай жаңылык болуп атат. Балким жалпы бир концерт болот, ошого келип бериңиздер, ата-энелер чогулушу болот, анан ушундай гана нерселер талкууланыш керек деп башында эле такташып алышың керек да. Анан эгерде башка ата-эне жанакындай спамды жөнөтүп ийсе же бир баласы жөнүндө же мугалим сизди жаман кылып атасыз деп айтып ийсе,
жеке абройуна шек келтирген маалыматтарды мугалим ата-эне менен же бала менен өздөрү чечиш керек деген ойду айтып атасыз.
Анан башка биз башка ата-энелер барбыз да, башка тил эгерде бирөө ошондой бир калпыстык кылса, биз башка ата-энелер уяткарып коюшубуз керек. Ай муну кылганың туура эмес, тигини өчүрүп кой.
Ошондон чыгат да анан уруштун баары.
Жок,
сен эми элдин көзүнчө эмет атасың.
Эми ал элдин көзүнчө салгандан кийин баягы ата-энелер эми ал деле бул талпа да, баягы инстинкт талпы. Жаалып кетсең токтоп калат. Ошентип уяткарып койсоң андан кийин андай калпыстык кылбай калат да.
Бир жолу мага бир баланын апасы орусча айткан наезд кылып группадан, мен мындай колуман келишинче актандым, бирок башкалар унчукпай койгондо аябай эме болгом, эмне мага болушпай атышат деп. Ошондой эле моменттер чыгып кетет экен да.
Эгерде ал мугалимге тиешелүү болсо башка тилдер унчукпай коюшу мүмкүн.
Жок, мындай мага тиешелүү бир нерсени айтып атат да, анан булар күтүп отурум, жазат бекен, бул сен эмне жалпы эмеге жазып атасың, эмне өзүнчө чече албайсың деп жазабы экен десем, жазбай коюшту.
Жазгыла деп айтпайбы?
Арманды айта турган передача дайым 5 минут ошого эме арнайбыз. Азыр Калим мырза, сизге өтөлү. Сиздин оюңузча кандайдыр бир эрежелер болуш керек ошол WhatsApp топко киргенден кийин ата-энелердин мугалимсиз өзүнчө бир тобу болот, э, көбүнчө анан мугалим менен дагы бир тобу болот. Ошол жерде кандайдыр бир эрежелер болуш керекпи? Баарлашуу эрежелери, маалымат таратуу эрежелери.
Чөй мисалы үчүн мына мугалимдер, мугалимсиз бир группа, мугалими бар бир группа дегенди көргөнмүн, бирок көп жерде ушундай болуп калганын азыр сизден угуп атам да. Негизинен бирок биздин өзгөчө Бишкекте адамдардын мындай баягы бир түрдүү эмес болуп калды да, мындай тапканы бирдей болсо дагы, баягы жеке мектепке барсаң деле, мамлекеттик мектепке барсаң деле ата-энелер бирөө ашкере динчил, бирөө баягы неме батышчыл, бирөө базарда иштейт, бирөө сумда иштейт, бирөө мамлекеттик мекенде иштейт, баягылардын ой жүгүртүүсү башкасы. Таптакыр башка да. Анан ошол негизи эле бир кыргыздар бир ойго келишибиз оорураак калыппыз да. Анан кийин бирок анан ошол таптакыр бири бирин тааныбаган башка башка жактардан келген адамдар бир группага келип калып туруп эле анан кандай маселе баштабасаң дагы баягы жерден келишпестик чыгып кетиш ыктымал өтө эле бийик да эмеси шансы. Ошон үчүн бул эжеке айткан нерсе туптуура, бирок ошону дагы министрлик дебейли, бирок кандайдыр бир жобо кылып рекомендация катары, кеңеш катары таратсак жакшы болот го дейм. Система ата-энелер группасы мындай негизги функцияларды аткарыш керек. Мындай нерселер болбош керек дегендей. Иштеп чыгалы.
Иштеп чыгып тараталы. Жыйынтыгы чыгыш үчүн сиз эксперт катары иштеп чыгыңыз. Биз өзүбүздүн ата-энелер группасына тараталык. Социалдык түйүндөргө тараталык. Мынакей групп ар бир баягы коомдогу адамдын өзүнүн
эмнелеп жазыш керек эле
аяка. Жок, эми аны ушинтип отуруп неме кылабыз да, аны иштеп чыгып макул.
Мен мисалы үчүн жана кызбам
куттуктоолорду деп жазабыз.
Жок, жана группанын
WhatsApp группанын негизги принциптери.
Жобосу деп эле койсок болот.
Негизги принциптери баягы. Анан бирок WhatsApp негизи
расмий түрдө сунуш жазыш керек деп ойлойсузбу?
Жок, расмий эмес, расмий эмес. Аны мындай эле неме койсок көбү алып кетет. Себеби жетишпей турат ушул нерсечи.
Мындай эле демилге жасап эле WhatsApp-тан эле таратып жиберет.
Ооба, ооба, ошондой кылганда деле көбү алып кетет. Себеби жетишпей турат чындап эле. Бирок WhatsApp'тын билим берүү системасына болгон таасири өтө чоң болду. Аны мындай изилдеп бүтө элекпиз. Бирок мисалы үчүн биз 10 жыл мурун мугалимдерди мындай компьютерге отургуза албай эле кыйнала берчүбүз да. Алар коркот кадимкидей. Баягы бир видео файлдарды окуп мындай өзүңчө үйрөн десең баягы ушундай компьютерден коркуу сезими болчу. WhatsApp бир технология катары ошол коркуу сезимин жеңип чыкты да. Бүгүнкү айла жогунан канча жашта болбосун баягылар монтип баскалап отуруп үйрөнүштү. Азыр эми ошол аркылуу биз жаңы маалыматты жөнөтүп аларга жеткенге мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Өтө чоң өзгөрүүлөрдү алып келип атат жашообузга, билим берүүгө дагы ошондой.
Эфирде эжесиндилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ата-энелер менен мугалимдердин ортосундагы мамиле деген теманын тегерегинде кеп курдук. Студияда биздин конокторубуз жарандык активист Гүлзада Шаршыналиева, ырчы Анара Шаймкулова жана билим берүү боюнча эксперт Маматкалил Разаев болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Азаттыктын толкунда жаңырган макала баяндарды, анын ичинде эже сиңдилер берүүсүнүн видео версиясын азаттык чекит.org сайтыбыздан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Эми кезек биздин апталык миң санаат түрмөгүнө келип жетти. Сөз Шайлыбек Дүйшевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санаат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү меймандары Сокулук районунун Селекция айылындагы Орок орто мектебинин 11 классынын окуучусу Бакиев Нурсултан жана Бишкектеги номер 54 орто мектептин 11 классынын окуучусу Бактыбек уулу Акмат. Тил майрамы менен силерди куттуктап, аңгемебизди баштайлы. Селекция айылындагы Орок орто мектебинин 11 классынын окуучусу Нурсултандан баштайын. Нурсултан, майрамга даярдык кандай?
Биринчиден арбаңыз агай. Майрамга даярдык биздин мектепте аябай жакшы жүрүп жатат. Бир сааттык салтанаттуу линейка болот. Окуучулардын күчү менен азыркы тил боюнча көйгөйлөрдү чагылыштырып, атайын интермедия аткарып, азыркы көйгөйдү чагылдырып берет биздин окуучулар. Анан көркөм окуулар болот.
Нурсултан, сөзүң аралы мына айтып атасың ушул жерде. Көйгөйдү чагылдырган интермедиаларды аткарабыз деп. Кайсы көйгөйлөрдү козгодуң арасында?
Бир кыргыз тилчи мугалим болот. Ал мугалим сабакка келаткан учурда анан Россиядан досу чалып калат. Анан жумуш барбы деп кыргыз тилчи мугалим сурап калат. Ал досу ой жумуш бар, айлыгы көп, аны эмне кыласың? Ташта мугалимдикти. Кел дейт. Ал эртеси эле мектеп мүдүрүнө кирип арызын жазып Россияны көздөй жөнөйт. Ал ошо жөнөп аткан учурда аябай аптыгып шашылып жөнөйт. Ошол жерде митингди чагылдырып, желе күйөз түшүп, анан кайра бир жаш балдар келип ыйлап, анан желе күйөздү көтөрүп, керипти көтөрүп алып, акман көлүн урдап, ошол жерде бир патриоттук сезимди ойготкон жакшы.
Керипти көтөрүп, тууну көтөрүп, эч качан керибиз, туубуз жерге түшпөсүн дегендей.
Түшпөсүн деп, анан ошол кыргыз тилчи мугалим, эркек мугалим болот. Калпагын бирөөгө мамонду кие турчу. Деп эле ошол бирөө деле таштап, кыйш айтып кийгизип коюп, анан ал бала калпакты түзөп, оңдоп, ошол жерде бир өзгөчө сезимдер.
Жакшы, жакшы, жакшы экен. Жакшы экен. Мааниси жакшы экен да?
Эми
сөздүн кесегин Бишкектеги номер 54 орто мектептин 11-чи классынын окуучусу Бактыбек уулу Акматта. Акмат.
Арбаңыз агай. Биз шарт мектеби болгонго, мектепте аралык конкурстарга да даярданышыбыз керек болуп, кыргыз тили жөнүндө интервью алып жатабыз шаардын тургундарынан. Кээ бир адамдар кыргызча сүйлөй албаса, кээ бирлери кыргызча жакшы сүйлөшөт. Бир сөз менен айтканда, кээ бирлери кыргызчаны түшүнүшөт дагы, бирок жооп бере алышпайт. Нурбек Жылдашев айткандай, итин окшош. Тишинет, бирок жооп бере алышпайт. Ошондой киргиздер аябай көп. Анан кыргыз тили жөнүндө атайын видеоролик да жасап жатабыз. Ал видеороликибиз мындай патриоттук сезимдеги видеоролик болот да. Ал видеону көргөндөн кийин адам кыргыз тилин үйрөнгүсү келе тургандай, адамда мотивация жарата тургандай видео түзгүбүз келип жатат.
Ушул эле жерден мен бир суроомду да бере кетейин. Мен мындан 1-2 жыл мурда илимдин доктору, өзү ошо университетте көп жылдан бери кыргыз тилинен, адабиятынан сабак берген окумуштуу агайың менен сүйлөшүп калдым. Ал айтат да, бизде программаны өзгөртүш керек эле. Ушу канча жылдан бери, илгерки советтер союзунан бери келаткан программа менен иштеп келатабыз. Мисалы, кыргыз тилин окутууда 70% жалаң эле эрежелерге басым жасалган дейт. Ошону тескерисинче кылыш керек эле, сөздү көбүрөөк үйрөтүш керек эле, адабиятты көбүрөөк окутуш керек эле эрежеден көрө. Ал эрежелерди мындай эле маалымат катары берип кетсе болот эле деген ойду айтканда, буга сенин көз карашың кандай?
Менин оюмча окумушта агай туура айтып кеткен. Мисал, чет элдиктер дагы кыргыз тилин үйрөнөөрдө ошол грамматикасына келгенде аябай аксайт, ушул жерден үйрөнө алышпайт, анан кыргыз тили аябай кыйын деп айтышат бизге. Анткени эрежеси аябай көп.
Жанагы волонтерлор келип эле айылдагы чал кемпирлердин үйүнө барып эле 2 жыл ошол жакта жашап эле, анан элге аралашып, анан батыл үйрөнүп калып атпайбы?
Ооба, мисалы
ошол кемпир менен чал эрежени окутуп үйрөтүп отурмак беле. Алар сөздү үйрөтөт да.
Ошо эрежелерди азайтып, мындайча айтканда теорияны азайтып, практиканы көбөйтүш керек да адамдачы. Ошондо кыргыз тилин так сүйлөп чыгышат эле, анан жаңы бир программа ойлоп табышыбыз керек да биз. Тилди үйрөнүшкө оңой боло турган, анан тилге бир кызыктыруу, мындайча айтканда кыргыз тилине инвестиция салышыбыз керек.
Абдан туура. Нурсултан, сен мына сен айылдан 8-нчи класска чейин окуп кетиптирсиң. Аяктаганча чогултасыңар, бир жерге келгенде кандай болду?
Бул жака келгенде ушундай чогултасыңар, бересиңер дегенде аябай таң калып, жака устагарбы, эмнеге беребиз биз деп, анан түшүндүрүү иштери жүргөндө туура эле бул бир жети деп, анан мектеп мүдүрү биринчи мынтип айткан: биз бул акчаны жеп албайбыз, буну мектеп үчүн гана иштетебиз, мен чөнтөгүмө салып албайм деп айткан сөзүн аткарып, шарттарды түзүп берди: жаңы компьютер, электронный доскаларды.
Мектепке каражат чогултуу жөнүндө талаш тартыш көп, ой пикирлер көп, карама каршы пикирлер бар. Мектеп финансыланбай атса, анан жанагынтип акча чогултпаса эмне кылат?
Менин оюмча мамлекет мектепти карайт. Ошон үчүн ар мектептин фонду ар башка дагы. Анан мисалы биздин мектепте топтогон фонд китептерди көбөйтүүгө, билим сапатын жогорулатуу үчүн фонд топтошот да.
Бир класста канча окуучу бар?
20-25 окуучу, жанынан көбүрөөк болот.
Силердики канча, Нурсултан?
Жогорку класстардыкы 28-30 чукул болуп барат. Ал эми майда класстыкы 40 жетет.
Азыр мечит салып жатышат. Мисалы мечит салган аябай сооп. Ошол сыяктуу эле мектеп салса, мектеп деле аябай чоң сооп болот. Азыркы инвесторлорду салбагыла деп айтпайм, мечит да салсын, мектеп да салсын деп үндөйт элем.
Эми Бай Бисмарктын айткан сөзүн азыр алып чыгып атышат. Эгер сен өлкөңө мектеп салбасаң, кийин түрмө салып каласың деген.
Ооба, бир сөз бар, бир түрмөнүн жабылышы бир мектептин ачылышына барабар деп. Ошо сыяктуу эле мамлекетибизге мектептер аябай көп салынса, негизи азыр инвестицияны чет өлкөгө бизнеске эмес, мектепке, окуучуларга салышыбыз керек да.
Биздин кес курууга же мисалы кен байлыктарын иштетүүгө өтө чоң каражат жана мындай чет өлкөлүк инвесторлор керек болсо, а биздин жергиликтүү мектептерди салууга өзүбүздүн байлардын деле күчү жетип калды го дейм.
Ооба, азыр мамлекет кедей, ал эми эл бай болуп калды чынында Кыргызстанда. Ал эми Казакстан менен Өзбекстанда ушул эле сөздүн карама каршысы. Эл кедей дагы мамлекет бай. Мисалы Кыргызстанга өзбектер мигрант болуп келсе, өзүбүзчө таң калып сүйүнүп атабыз, анткени Кыргызстанга да мигрант келет экен деп.
Өзүбүз тиякта мигрант болуп жүрөбүз бирок.
Анан бир айта кетчү нерсе, мисалы Кыргызстандын мындай айтканда каймактарына инвестицияны Япония жасап атат, Турция жасап атат, Турциянын Семасебат деген окуу жайлары бар, анын баарыбыз эле билсек керек. Эң мыкты 8-нчи класска чейин жалаң 5 менен окуган окуучуларды гана алат дагы. Бекер албайт, аябай кымбат $2000 жылына. Анан алат дагы бүткөндөн кийин өз өлкөсүнө алып кетип калат.
Түрктөр.
Түрктөр, япондор, англичандар баары. Ал эми бизде андай инвестиция жок дагы. Кыргыздар жана андай азыркындай экөөбүз окуп аткан мектеп сыяктуу жерде окуп атабыз. Бизге эч ким инвестиция салбай эле турат, мындай айтканда мамлекет эми салып аткандыр, бирок бизге билинбей атат да.
Мына.
Түркияны түптөгөн, негиздеген ким эле Ататүрк? Биринчи ошол Түркияны түптөп атканда атайын жаштарды топтоп алып, эр азаматтарын тандап, Европа өлкөлөрүнө билим алууга жөнөткөн экен. Анда ким эле Ататүрк мындай деген сөздү баса белгилеп, мээсине коюп, чок болуп барып, от болуп кайткыла деп. Бизде да ошондой бир шарттар болуп турса, Кемал Ататүрк бүт шартты түз берген. Азыр карабайсыздарбы, Түркия кандай өнүгүп жатат?
Ооба.
Бизде да ошондой болсо,
мен эсимде Акаевдин учурунда 21-чи кылымдын кадрлары деген бир программа мамлекет алган дагы, анан кийин балдарды чет өлкөлөргө окута башташкан, жакшы балдарды. Анан ал программадан кийин дайын чыкпай калды. Бизде баягы билбейм, же кыргызча болуп кеттиби? Бизде жакшы башталган ишке де башкача болуп кетет эмеспи?
Бизде эми тандоо жүргүзүү дегенде эле билебиз да кандай экенинчи.
Азыр мен иштебеген менен чөнтөгүң калың болсо, пулуң болсо кээде ренжитип атпайбы? Ошол нерсенин баарын буза турган силерсиңер. Мына Түркия эмне кантип өнүгүп атат? Билимге инвестиция салып, илгертен бери эле ошентип келе жатышат.
Мамлекет аябай жакшы инвестиция салса, ошол нерсе кайтат эле дагы, эр азаматтар мамлекетке кайра иштемек да.
Ошол үчүн сен айткандай, мамлекет мага момундай бутума турганга чейин момундай жардам кылды эле. Эми мен барып кайра акча тыйын таап келип, эми мамлекетке мындай кылайын деген сезим менен кетпей, азыркы кетип аткан жаштар, мен экинчи Кыргызстанга келбейм деп кетип аткандар жокпу?
Бар,
азыр ойдо болуп аткандар жокпу?
Мисалы чет өлкөгө чыккан аябай күчтүү мугалим болуп кеткендер, Кыргызстандан жалгыз Дубайга өткөн бир киши бар, аябай мугалим болуп иштейт Дубайда. Анан ошо кишини эптеп Кыргызстанга чыксак келбейт да. Кой ал жаңыр болбойт депчи, өзү кыргыз,
ал көрүп турат дейма.
Ооба, анан
эмнеден сабак берет болду экен ал?
Ал алгебра сабагынан, негизи математика тырманында. Анан мисалы Кыргызстанга келсе аны көрө албай коюшканучулар, мисалы жазуучуларда деле болсо керек, жаңы чыгып аткан жазуучуну көрө албасты.
Бардык жерде бар, бардык жерде дыйкандар дыйканды көрө албайт
жаңы чыгып атканын.
Үйүндө жатып алып бир мыкты түшүм алса, таңды ноосу урайын тетиги мыкты түшүм алыптыр, ошонун түшүмүн сел алып кеткейле деп турат ичиненчи.
Ооба, ошо кыргыздар
жазуучулар жазууларды көрө албайсың айткан, артисттер артисттерди көрө албайт. Ушундай ушундай биздин бир четинен ошол кыргызды кемирип кесип жеп келаткан нерсе ушул көрө албас. Анан мына буюрса аз эле калды, мектепти бүтөсүңөр, бүткөндөн кийин анан турмуштун жолун аттанасыңар, эмне кылалы деген оюңар бар Акмат?
Өлкөбүзгө бир жыл кызмат кылсак деген оюбуз бар, мамлекетке.
Армияга барат турбайсың?
Армияга барып, анан армияга баргандан кийин армияда көп адам өзгөрүп келет дейт. Мисалы эл чоң кишилер айтат, тиги адам болуп келген турбайбы деп айтышат армияга барып келген адамды. Атам айтып кеткендей, армияга барган эмне пайдасы бар, кандай жардам берет, армияга барайынбы десем, армияга барып алам деди. Анткени армияга барсаң турмуштагы эң оор учурда мындай чечим таап кеткенге көнүп каласың, адам болуп келесиң деп айтты да.
Нурсултан, эмне кылайын деген оюң бар?
Бактылуу болгуң келсе буюмдун эмес максатты көздө деген экен. Ошондой эле мен максат коюп журналист болгум келет,
ага психологиялык, моралдык жактан өзүмдү даярдап жатам. 11-классты бүткөндөн кийин мекенимди коргоп, чек араларымды кайтарсам, армияга барсам деген ниетим бар.
Рахмат, рахмат. Бүгүнкү аягына чыктыго, силерге ак жол каалайм. Бүгүн бизде мейманда Бишкектеги номер 54-чү орто мектептин 11-чү классынын окуучусу Бактыбек уулу Акмат жана Сокулук районунун Селекция айылындагы Орок орто мектебинин 11-чү классынын окуучусу Бакиев Нурсултан болду. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Урматтуу угарман, биздин толкунда жаңырган бул жана башка макала баяндарды социалдык тармактардан, алтап айтсак, Facebook'тан жана Twitter'дан таап окуй аласыз. Өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Бизди социалдык тармактардан Кыргыз Азаттыгынын Алгысы же Азаттык Медиада издеңиздер. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар. Thank you.